Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 18. 24 ноябрь шейшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Өкмөттүн карамагындагы басылмаларды президенттик катчылыктын ээлигине өткөрүү ар кандай жоромолдорду жаратууда.
Ар бир редакция өз алдынча эле иштейт, структуралык өзгөрүү болот, анан даттар балким дагы кыскарат же көбөйөт. Ошого эффективдүү иштеген бир структура сунуш кылынат да ошону айтып атышат азырынча.
Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот улантылды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Босния Герцеговинадагы атаандашкан тараптарды биргелешип иштөөгө чакырды. Россияда антифашист жаштар да улутчулдардын курмандыгына айланууда. Кезектеги берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бул күндөрү Бишкекте терроризмге байланыштуу конференция өтүүдө. Азыркы мезгилде терроризм жана экстремизмдин зордукчул түрлөрүнө каршы күрөшүүнүн проблемалары деген аталыштагы эл аралык конференцияга КМШ, ШКУ, ЭКУКУнун өкүлдөрү катышууда. Форум КМШ мамлекеттеринин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча кызматташуусунун алкагында болуп, анда Ооганстандагы абал менен кошо терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүүнүн маселелери талкууланууда. Кыргызстан мамлекеттик тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев жыйында Ооганстандагы абалды жөнгөрүү боюнча Бишкек демилгеси сунушталып жатканын билдирди. Атайын кызматтардын өкүлдөрү жана форумдун катышуучулары Ооганстандагы абал опурталдуу экенин жана анын жалпы Борбор Азия региону таасири тиерин белгилешти. Конференция 25 ноябрда соңуна чыгат. Балыкчыда айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. 23 июлда Балыкчыдагы окуя боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылды. Адвокат Азимбек Бекназаровдун судья Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө тууралуу апелляциялык арызды жогорку сот караганга чейин соттук жараянды токтото туруу тууралуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Белгилүү болгондой, адвокаттар жана айыпталуучулар судья Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөй турганын билдиришкен. Бирок Ысык Көл облустук соту аны канааттандыруудан баш тарткан. Судья Болот Дүйшөнбиев бүгүн соттук териштирүүнү баштаганына нааразы болгон айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышаарын билдиришти. Прокурорлор өз кезегинде мурунку көрсөтмөлөрдүн негизинде ишти улантууну сунушташты. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара боюнча сүйлөшүү өткөрүштү. Өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламановдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, өткөн жумада Тажикстанда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араларын аныктоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда 14 чакырымга келген чек ара тилкеси аныкталды. Эки кошуна өлкөнүн чек арасынын узундугу 970 чакырым келет, анын ичинен 503 чакырым аныкталган. Эки тарап кезектеги жолугушууну келерки жылы Кыргызстанда өткөрүүнү макулдашты. Өзбекстанга газ карызы төлөнүп бүт эле. Кыргызгаздын маалымат кызматынан бүгүн алынган кабарга караганда, Өзбекстан газы үчүн карыз 8,5 миллион доллар бойдон турат. Кыргызгаз аны элдин 187 миллион сом, бюджеттик мекемелердин 18,5 миллион сом жана өнөр жай ишканаларынын 92,200,000 сом карызынын эсебинен төлөөнү пландаштырып жатат. Бул мекеме ишканалардан жана калктан акча жыйнала арзамат каражат Өзбекстанга которулмакчы. Белгилүү болгондой, Өзбекстан 1 декабрга чейин карызды толук төлөө талабын коюп, эгерде төлөнбөсө газды өчүрүүгө чейин бараарын эскерткен. Бишкекте Борбор Азиядагы интернет журналистика талкууланды. Бүгүн болгон тегерек стол жыйын Тынчтык жана согушту чагылдыруу институтунун өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан келген өкүлдөр катышып, региондо интернеттеги сөз эркиндиги, анын ичинде ар бир өлкөдөгү абал талкууланды. Анын жыйынтыгында маалымат каражаттарынын натыйжалуулугун арттыруу үчүн өкмөттөргө сунуштар бериле турган болду. Internet World States уюмунун маалыматы боюнча Борбор Азия регионунда өлкөлөрдүн интернеттин тарашы боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда турат. Кыргыз калкынын 15.6% интернетти пайдаланат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан тааныштырат.
Рахмат ала тоо кабарларын Айданбек Ахмат уулу сунуш кылды. Назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ кеңешчилери менен Ауганстанга кошумча аскер жиберип-жибербөө маселесин талкуулады. Кеңешмеге вице-президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жана коргоо министри Роберт Гейтс катышты. Жолугушуунун соңунда эч кандай расмий билдирүү жасалган жок. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибс чечим эмки жуманын башында жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. Вашингтон Ауганстанга 40,000 ашуун аскер жиберүүнү караштырууда. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. 5 мүчөдөн турган комитетте коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин мурдагы расмий адамдары, анын ичинде экс-премьер-министр Тони Блэр көрсөтмө беришмекчи. Комитеттин башчысы Джон Чилкот бул сот процесси эмес, бирок көз карандысыз жана адилет иликтөө жүргүзүлөрүнө ишендирди.
No one's on trial here. We cannot determine guilt or innocence.
Биз ким күнөөлүү, ким ак экенин аныктай албайбыз. Ал соттун гана иши. Бирок биз соңку жыйынтыкка келгенде кимди болбосун, кайсы бир мекемени, чечимди же конкреттүү адамдарды сындоодон качпайбыз. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейндин режимин кулатууну көздөгөн урушка 45,000 жоокерди жөнөткөн. Британ контингентинин согуштук операциялары расмий түрдө быйыл апрелде аяктаган. 179 жоокер Ирактан кайтып келген жок. Иликтөө бир нече айга созулат деп күтүлүүдө. Тегеран чала байытылган уранды башка өлкөлөргө жөнөтүүгө каршы эмес. Бул тууралуу Ирандын тышкы мекемеси билдирди. Бирок Иран медициналык изилдөө реактору үчүн керек болгон жогору байытылган суюк отун алаарына кепилдик талап кылууда. Өткөн аптада тышкы иштер министри Манучер Моттаки улуттар уюмунун сунушун четке каккандай таризде сүйлөгөн эле. Эл аралык аратчылар Иран чала байытылган уранды Франция менен Россияга жөнөтүп, ал жерде байытылган уран кайра Ирандын тынч максаттарды көздөгөн ишканасына кайтарылат деп сунуш кылышкан. Президент Барак Обама Тегеран демилгени четке какса, анын арты олуттуу болот деп эскерткен. Иракта парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтпөшү мүмкүн. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын төрагасы Фарадж Ал-Хайдари билдирди. Жалпы шайлоо 18-23 январда өтмөк, бирок вице-президент Тарик Ал-Хашими шайлоо жөнүндөгү мыйзам чет өлкөлөрдө жашаган ирактыктардын укуктарын чектейт деген жүйө менен анын бир бөлүгүнө вето койгон. Кечээ парламент түзөтүү киргизилген документти президенттик кеңешке кайтарган. Бирок вице-президент сөз кылган маселе каралбагандыктан мыйзам долбооруна кайрадан вето коюлушу ажеп эмес. Шайлоо кодекси добуш берүүгө 60 күндөн кем эмес убакыт калганда кабыл алынууга тийиш. Шайлоонун кечеңдеши АКШнын аскерлерди Ирактан чыгаруу планына да таасир этиши ыктымал. Google жакында Ирактын улуттук музейинде сакталган байыркы экспонаттарды, документтерди дигиталташтырат. Google'дун жетекчиси Эрик Шмидт ушу тапта Иракта жүрөт. Анын айтымында компания музейден 14,000 ашуун сүрөт алды. Аларды эмки жылдын башынан тартып онлайн бекер көрсө болот. Ирактын улуттук музейинде таш доорунан берки буюм-тайымдар, Ислам халифатына таандык баалуу экспонаттар сакталат. 2003 жылы АКШнын аскерлери Иракка басып киргенден көп узабай талаптоого учураган музей быйыл жыл башында кайра ачылган. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борбордун маалымдаганына караганда, эртең 25 ноябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүзү чүй Ош Жалбат Баткен облустарынын көпчүлүк райондорунда жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош Жалбат тумандарында түнкүсү 0-5, күндүзү 5-10 даража жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсү -2 + 4, күндүзү 3-8 даражага жылыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүзү 3-8 даражага жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 0 + 5 даража. Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 4-9 даражага жылуу. Талас өрүндө түнкүсүн -2 + 3, күндүзү +2 + 7 даража. Борбор кылабыз. Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 6-8 даражага жылуу. Алиев Кадырова, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Өкмөттүн карамагындагы кыргыз туусу Эркин Тоослова Кыргызстандын басылмаларын президенттик катчылыктын ээлигине өткөрүү көптөгөн божомол жоромолдорду жаратты. Бийлик өкүлдөрү азырынча мамлекет ээлигиндеги маалымдоо каражаттарынын медиа холдингин түзүү идеясын четке кагышууда. Бирок өкмөттүк маалымдоо каражаттары кайра түзүүгө доосу жоктугун ырастап, тил кат жазып беришкен. Өкмөттүк басылмалардын өзгөрүшү тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мамлекет ээлигиндеги маалымдоо каражаттарын эркиндикке коюу берүү демилгеси 2005 жылкы бийлик алмашынан кийин байма-бай коюла баштаган. Бирок так коомдук тил көрсөтүү эркин гезиттер маселеси улам артка жылдырылып 2007-жылкы баш мыйзам жаңылашынан соң козголбой деле калган. Кезектеги демилге башкаруу системасын реформалоого байланыштуу чыкты. Реформа аркасы менен өкмөт колундагы маалымдоо каражаттарынын башын кошуп, бир жерден башкаруу идеясы кайрадан калкып чыгууда. Жаңы иштин башталышы өкмөттүк гезит жетекчилеринен кызматтан кетүүгө макулдук берген тил кат алуудан башталды. Эркинтоо гезитинин башкы редактору Сакы Садыковдун айтуусунда медиа холдинг тууралуу азырынча ачык кеп болду элек, бирок өкмөттүк маалымдоо каражаттарына президенттин учурдагы саясатын колдоо ташпырмасы берилди.
Президенттин иш берүүлүгүнө маалымат менен камсыздоо боюнча жана баягы структуралык кайра түзүүлөр боюнча жарлыктар бар экен да, ошолордун аткарылышы боюнча келип айтып, ошол гезиттерди структуралык жардан кайра түзөбүз, айрым кыскартуулар же болбосо штаттык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн,
деп айтты Сакы Садыков. Өкмөттүк кезтердин президенттик катчылыкка өтүшүнө байланышкан өзгөрүүлөргө кусаматы жоктугун ырастаган тил каттарды кыргыз туусу кезинин жетекчилиги да жазышкан. Басылманын башкы редактору Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, бул боло турган өзгөрүүлөргө эмтен каамдуу чомдуу туруунун амалы.
Ар бир редакция өз алдынча эле иштейт, структуралык өзгөрүү болот, анан каттар балким дагы кыскарат же көбөйөт, ошого эффективдүү иштеген бир структура сунуш кылынат да, ошону айтып атышат азырынча.
Натыйжалуу иштей турган структура кандай экендиги демилгени баштаган президенттик катчылыкта деле азырынча дайын эмес. Президенттик пресс кызмат жетекчиси Алмаз Турдумаматов өкмөттүк маалымдоо каражаттарынын башын бириктирген медиа холдинг түзүлбөстүгүн, жасалып аткан иш аракеттер өкмөт карамагындагы маалымдоо каражаттарын президенттик катчылыкка өткөрүү учурунда мыйзам негизинде сөзсүз жасалчу жөрөлгөлөр экенин ырастады.
Статус өзгөрөт эме өзгөрүп атпайбы багы негиздечүсү, ошого байланыштуу эле эме болуп атат, аларда эле реорганизация юридическая процедура, это тиле жерде ушундай болот да, формасын өзгөрткөндө.
Анткени менен өкмөттүк маалымдоо каражаттарын каптап өтчү кезектеги өзгөртүүнүн маани жайы азырынча бүдөңүк бойдон калууда. Азыркы бийликтин жасап аткан иштерин жалаң мактоого тундурган маалымдоо каражаттарынын өзү эркиндикке, өкмөттүк үйдөн чыгып турчу милдеттерден кутулууга куштар эмес. Анын үстүнө кийинки кездери президенттик катчылык мамлекет башчысы менен маалымдоо каражаттарынын пикир алышуусун алдын ала даярдалган формалдуу иш чарага айлантып салды.
Все журналист был одинаковый.
Бардык журналисттер бирдей болуп, президентке кайсы бир курч суроолорду берүүгө мүмкүнчүлүк болбой келатат. Анын ордуна катчылык журналисттерди жергиликтүү жана батыштык деп бөлүшөт.
Журналистов там на местных и западных.
Дейт Associated Press агентчилигинин кабарчысы Лейла Сарылаева. Президент Бакиевдин маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен кездешүүсү алдын ала даярдалган суроолор даяр жооптор менен өтүшү көнүмүшкө айланып калган. Анын үстүнө мамлекет башчы маалымдоо каражаттарынын алдында курч суроолорго тартынбай жооп берген учурда деле кездеше элек. Мамлекеттин эсебинен жан баккан маалымдоо каражаттарын бир колго топтоого кимдер кызыктар экени азырынча табышмак. Бектас Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 23-июлда өткөн президенттик шайлоо убагында Балыкчы шаарында Ысык Көл облусунун бир катар тургундары камакка алынган эле. Бүгүн алардын үстүнөн болуп жаткан сот жараяны кайра улантылды. Алар эмнеге айыпталып, кайсы күнөөсү үчүн соттолуп жатканы тууралуу алардын адвокаты Азимбек Бекназаров менен Кубат Оторбаев маектешкен эле. Азыр интервьюнун биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Азимбек мырза, сиз Балыкчы окуясы деп аталган боюнча адвокат катары катышып атасыз. Биринчи суроом ошол иштин жүрүшүндө мамлекетке бир зыян келгени, бир айнектин сынганы же бир адамга ден соолугуна зыян келгени аныкталып атабы?
Өзү соттолуучуларга массалык башаламандык деген статья коюлган да, негизинен ошону уюштурган, ошого катышкан деп. А бул массалык башаламандык деген статья Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 230-чу статьясында мындай деп аныкталат да. Массалык башаламандык эгерде башка бирөөлөрдүн мүлкүн өрттөө менен, жок кылуу менен, ташпаран кылуу менен, курал колдонуу менен же бир жардыруучу заттар менен коштолгондо ошол массалык башаламандык болуп эсептелинет. Эгер мындай нерселер коштолбосо, ал жөн эле коомдук тартипти бузуу деп эсептелинет. Ал административдик жаза боюнча эле бүтөт. Сиз берген суроо боюнча 2009-жылы баш шайлоо күнү Балыкчы шаарында эч кандай башаламандык болгон эмес. 150 киши чогулган, шайлоо участкасына Келген Бүкөнбаев атындагы орто мектепте шайлоо бузулуп атат, туура эмес болуп атат десе мектептин директору чыгып айткан, бул жер мектеп, шайлоо өтүп атат, бизде бузулган жок, аны барып шаардагы шайлоо комиссиясына барып айткыла, бийекке келбегиле дегенден кийин алар ушул шаардык комиссия жайгашкан мэрияны көздөй жөнөшкөн. Ошол мектеп менен мэриянын ортосу 150 метр. Мэриянын алдына келип ошол шайлоо комиссиясына киребиз деп атканда эле буларды кармап апарып туруп камап койгон. Эч кандай ташыргытуу, кыйкырык өкүрүү, түгүл захват кылып алабыз, же бир кандайдыр плакат дагы болгон эмес.
Колдорунда эч кандай курал, таяк, автомат, эч нерсе болгон эмес.
Соттук териштирүүдө ошолордун алдын тосуп, мен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүргөм деген прокурордон дагы күбө катары сурадык. Ай, сен көрдүң беле?
Балык шаарынын
прокурору Айтбаев дегенден. Шаардык милициянын башчысы Дегенбаевден да сурадык. Ай, сен бирөө жарымдын колунан көрдүң беле? Таяк, таш, же бир кыйкырганы жок, көргөн жокпуз. Ошол мектептин директоринен да сурадык. Сизге келгенде ошолор бир таш баран кылдыбы? Жок. Ошол мектепте жайгашкан шайлоо комиссиясынын төрайымынан сурадык. Ай, сизге деги бир жарандар кайрылдыбы? Бизди тигилер жолубузду тосуп алды, өткөрбөй атат, шайлоо укугубуз бузулдубу деген болдубу? Жок. Бизди абдан жакшы өттү, тынч өттү дейт. Бир топ көөлөрдү сурадык. Ошондон келеатканда силердин транспортуңарды тосуп өткөрбөй жолто болдубу? Жок. Андай бир дагы далил жок.
Негизи арызды Ысык-Көл облусунун 19 тургунуна карата Балыкчы шаардык иштер башкармалыгынын жетекчиси Дегенбаев жазып атат да, туурабы? Арызда эмне деп айтылат? Кандай доомату бар?
Арызды көп кишилер жазган. Муну булар жазган эмес, жаздырышкан. Кимдер? Туура айтып атасыз, милициянын начальниги. Азыр жазганда ошентип жазган, менин чыпалагымды депутат Кадыров кайрып койду деп. Коомдук тартипти булар бузду эле. Коомдук тартипти дейт, массалык башаламан деп айтпайт ал. Түшүндүрүү иштерин жүргүзөм десем, депутат Кадыров мага баш ийбей, анан ошол жана чыпалагым сындырып койду деп жазат. Андан башка шаардын мэри жазат, рапорт жазат шаардын прокуроруна. Ушул ушул күндөрү ушундай кишилер келип мэрияга келди, ушуларга мэра колдонгула деп. Андан башка ошол жана мен айткан Бөкөнбаев атындагы мектептин директору Калдыбаевге арыз жаздырышат. Андан башка ошол Бөкөнбаев мектебиндеги шайлоо комиссиясынын төрайымы Мамбетовага деген арыз жаздырышат. Бирок ошол жабырлануучулардын бардыгын сот залында сураганыбызда, мисалы Дегенбаев айтып атат, мен буларга претензиям жок, мен Кадыровго претензиям бар деп. Кадыровдун иши өзүнчө бөлүнгөн.
Өзүнчө бөлүнгөн
өндүрүшкө. Ал эми Мамбетов айтып атат, мени дейт түндө чакырып келип ушу боюнча арыз жазыңыз дегенден арыз жазган, мен бул арыздан баш тартам, мен мындай кылып иш козгойт деп ойлогон эмесмин. Менин участкамда эч кандай шайлоо мыйзамы бузулган жок, эч кимдин укугу бузулган жок деп сот залынан баш тартты.
Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын адвокаты Азимбек Бекназаров менен Кубат Атурбаев маектешти. Маектин калган бөлүгүн кийинки сааттарда уга аласыздар.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун ачып калдыбы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Куанышбек Өмүралиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген трайбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келип атпайбы?
Кулубду деле кандай угунтуктады эле качпайлы отуруп эркек чыгарып келди деп премьер министр болбоду эле. А буларга эчтеке кол электерле качып Америкада жүрөт, элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келген жакшы
деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жибербөө чечимин бир нече күндөн кийин жарыялайт деп күтүлүүдө. Кечээ президент кеңешчилери менен бул маселени талкуулаган. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. 5 мүчөдөн турган комитетти коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин мурдагы расмий адамдары, экс премьер министр Тони Блэр көрсөтмө беришмекчи. Тегеран чалаба айтылган уранды башка өлкөлөргө жөнөтүүгө каршы эмес, бул тууралуу Ирандын тышкы мекемеси билдирди. Иракта парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтпөшү мүмкүн. Жалпы шайлоо 18-23 январда өтмөк. Кытайдын экономикалык пландоо агенттиги Шанхайда Дисней паркын куруу долбоорун жактырды. Азыр болсо айрым элдердик окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана Евросоюз Босния Герцеговинадагы таанташкан тараптарды биргелешип иштөөгө чакырды. Уюмдун бул өлкөдөгү жогорку өкүлү азыркы кырдаалды кооптуу жана дүмөктүү деп сыпаттады. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында баяндама жасап, Улуттар уюмунун Босния Герцеговинадагы жогорку өкүлү австриялык дипломат Валентин Инско конфедеративдүү бирикмеде кыйын кычык кырдаал түзүлгөнүн, жергиликтүү бийликтер өлкөнүн алдында турган милдеттерди өз алдынча чечкенге жөндөмсүз экенин белгиледи.
Development in Bosnia and Herzegovina today no longer focuses on practical challenges.
Босния Герцеговинадагы өнүгүү иштери ушул түштө практикалык проблемаларга эмес, саясий талаш тартыштарга негиздене баштады деп көрсөттү Инско. Чечиле элек саясий актуал проблемаларды курчутуп жатканы үчүн ал конфедерациянын курамындагы Серб Республикасын күнөлөдү. Жогорку өкүлдүн айтымында
The Republic of Srpska leadership has failed to grasp that the state and entity authorities have separate
Серб Республикасынын жетекчилиги мамлекет менен бирикмелердин бийликтери эки башка маселе экенин, алардын мандаттары таасын так аныкталганын, ар ким өз милдетин аткарып ошол учурда баары бирин бири толуктап турушу керектигин түшүнө алган жок. Инско конфедерациядагы үч тараптуу бийлик жана мамлекеттер түзүлүштөрүндөгү чаташкан жагдайларга да көңүл бурду.
The reporting period has been characterized by persistent political problems and a lack of progress.
Бул жерде такай саясий проблемалар чыгып турганын, натыйжада өлкөнү евроатлантикалык коомчулукка кошуу, эларалык администрациянын кеңсесин жабуу маселелерине байланыштуу бир катар мыйзамдар кабыл алына электигин белгиледи. Жакында босниялык сербтер менен мусулман хорват федерациясындагы саясий партияларга европалык өкүлдөр конституцияга өзгөртүүлөр киргизүүнү сунуш кылып, эгер алар колдоо калынса, анда өлкөнү Евросоюзга кошконго шарт түзүлөрүн айтышкан эле. Бул темада эки ирет сүйлөшүүлөр өткөрүлүп, бирок конфедерациядагы партиялар сунуш кылынган түзөтүүлөргө макул болбой коюшту. Евросоюздун улуттар уюмундагы миссиясын ушул тапта жетекчилик кылып жаткан швед дипломаты Андерс Линден Босния Герцеговинадагы ички саясий процесс чечүүчү мөлчөргө жеткенин, эми өлкөнү шаркетке жана НАТОго кошуу жолунда өз ара мунаса жалпы чечимдер керектигин билдирди. Босниянын министрлер кеңешинин төрагасы Никола Шпирич эларалык жогорку өкүлдүн докладында айтылган тыянактар менен бүтүмдөргө караманча кошулган жок. Инсконун пикирлерин ал үстүрт таасирге таянган, жагдайды жакшы билбеген адамдын көз карашы деп атады. Шпирич босниялык сербтер жалпы маселелердин чечилишине оң салым кошот деп ишендирди.
Босния Герцеговинадагы кырдаалды Эсенбай Нурушев баяндады. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Россиядагы мигранттарды жана башка улуттук азчылыктарды укук коргоочулардан тышкары антифашисттик уюмдар колдоп келишет. Бирок антифа деген аталыш менен белгилүү болгон бул уюмдардын өздөрү ашкере улутчул, неонацист, такыр баштардын курмандыгына айланууда. Антифанын киши колдоо болгон көрүнүктүү өкүлүнүн сөөгү ушул ишембиде жерге берилди. Анын алдында антифашисттер улутчулдарга каршы чабуул коюшкан эле. Россия жаштардын өз ичинен согуш чыга турган чекке жеттиби? Жаңылчы Субжан баяндайт.
Ал мурда панк-рокер, бокс мелдештеринин уюштуруучусу болгон. Бир эле мезгилде аны Орусиядагы эң таанымал антирасист активист катары билишчү. Иван Хуторскойго экстремист улутчулдар бир нече жолу бычак, бритва, бурама бурагыч менен кол салышкан. Бирок ичер суусу эми түгөнгөн белем 26 жаштагы активисти өткөн дүйшөмбүдө Москванын чет жакасындагы көп этаж үйдөгү батиринин тепкичинде баратканда атып кетишти. Мунун эртеси Хуторскойдун антифа боюнча шериктери Кремльчи Жаш Россия уюмунун штаб квартирасына кол салышты. Активисттер терезелерди таш баранга алып, темир союл менен сындырышты. Жаш Россиянын мүчөлөрү менен мушташ чыкты. Оппозициядагы Гарри Каспаров чогуу негиздеген шериктештик уюмунун жаш лидери Илья Яшин антифа менен экстремист улутчул жаштардын ортосунда зордукчул кармаш күч алат деп эсептейт.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценной войной.
Бул баланын оюну эмес, нацисттер менен антифанын ортосунда кадимки согуш жүрүп жатат. Ал шаардын чытырман токоюндагы куралчан топтордун партизандык согушуна окшоп кетет, бирок бул кадимки согуш.
Но это самая настоящая война.
Бул согуштун эки тарабындагылар Орусиянын келечегин эки башка элестетишкендер. 10,000 деген мүчөсү бар улутчул топтор Орусияда урустар гана жашашы керек деп эсептешет. Мындай максатка жетүү үчүн алар чет элдиктерди, улуттук азчылыктарды жана антифашисттерди бутага алып, аларды өлтүргөндөн да кайра тартышпайт. Сан жагынан чектелүү, бирок Европадагы антифашисттик уюмдар менен жакын кызматташкан антифанын активисттери тескерисинче улуттук жана маданий ар түрдүүлүктү колдойт. Буга чейин антифа улуттук азчылыктарды коргоо менен чектелип, кол салуулардан оолак болуп келишкен. Бирок Яшиндин айтымында антифашисттердин катары өскөн сайын аларга кол салуулар улам көбөйгөндөн көбөйүп баратат.
Ну, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели, однако сегодня...
Мындан бир нече жыл мурда антифашистер мушташканга да жок болчу. Бүгүн алардын бир да жетекчиси өз үйүнө коркпой кирип чыга албай калды. Алардын кимисин да болсо кабак каштын ортосунда атып же темир союл менен башка чаап кетиши ыктымал деп билдирди укук коргоочу азаттыктын орус кызматына. Чыдамы түгөнгөн белем кийинки кездери антифанын активисттери да аты чыккан улчулдарга кол сала башташты. Окуянын мындай өнүгүшү Орусиядагы укук коргоочулар чөйрөсүн дүрбөлөңгө салды. Өткөн бейшембиде көрүнүктүү укук коргоочулардын бир катары антифашисттерди провокация калдырбастан зордукчул аракеттерден баш тартууга жана былык оюндун оюнчугуна айланып калбоого чакырган билдирүү жасашты. Москвадагы Хельсинки тобунун жетекчиси Людмила Алексеева азаттыктын орус кызматына чакырууга кол койгондор шейшембидеги Жаш Россия уюмунун кеңсесине кол салгандай чабуулдарга каршы экендигин мындайча билдирди.
Очень много других способов дать понять, что они против. Лично я...
Алар расизмге каршы экендигин башка көп жолдор менен көрсөтө алышат. Мен жеке өзүм мындай күрөштү туура көрбөйм. Биз антифашисттик иш-аракеттерди колдоону токтотпойбуз, бирок мындай чабуулдарга каршыбыз.
Мы точно поддерживать не будем.
Антифанын мүчөлөрүн улуучуларды Орусиянын тартип коргоо органдары жана өлкөнүн саясий жетекчилиги колдоп жатышканы айрыкча беймаза кылат. Мындай шартта бизде зөөкүрдүккө зөөкүрдүк менен жооп кайтаруудан башка аргабыз жок дешет алар. Русский образдын маалымат катчысы Евгений Валяев Associated Press-ке уюм Мищенконун тобу менен бир нече жолу анын ичинде ушул айдын башында Москвада өткөн ашкере улуучулдардын жүрүшүн уюштурууда кызматташкандыгын билдирди. Орусияда канча антифашист бар экенин айтуу кыйын. Жек көрүүчүлүк кылмыштарын көзөмөлдөгөн саба борборуна ылайык алардын катары өсүп жатат, бирок сан жагынан 10,000 мүчөсү бар экстремисттик улутчул уюмдарга караандабайт.
Россиядагы антифашисттик уюмдар жөнүндө Жан Жусупжан кеп салды.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Оодо азаттык уктуруубуздун соңунда адаттагыдай эле веб-редакторубузга сөз беребиз. Бүгүн баракчы интернет баракчабызда жарык көрүгөн айрым макалаларга келген о пикирлер менен Кубат Чекиров тааныштырмакчы, эмесе байланышта Бишкек.
Кыргыз оппозициясында ой пикирлер, алардын ички сырткы жүрүштөрү биздин сайттагы окурмандардын көңүлүнүн борборунда турган маанилүү темалардын бири болуп калууда. Бишкектен Мирлан. Оппозиция бар дейт, аны эл колдойт бийликке караганда. Булар баягы үйүндө жатып алып акыл үйрөткөн бир байкуштар да дейт. Бишкектен Аскер деген окурманыбыз. Бизде туганчылык, жердешилик деген балакет вирустан жаман болуп кетти. Мунун аркасында Кыргызстанда ички жана тышкы аброю аябай түшүп кетти дейт. Красноярскиден Калмат Алаатчан деген окурманыбыз. Оппозиция дагы эле элди көчөгө алып чыгып же шайлоодо жеңишке жетишебиз деп катуу жаңылып жатат. Оппозициянын оорусу ушул. Аларга сунушум бийлик кандай ыкма колдонсо алардын өзүнө ошол ыкманы гана колдонуп жеңиш керек дейт. Ошондо гана оппозиция болот. Азыркы кыргыз оппозициясынын күчү ибак түгөнгөн. Маке деген да бир окурманыбыз. Бороонго чейинки бейпилдик деп койсок жаңылбайбыз дейт азыркы кырдаалды. Кыштан чыгалык, андан кийин көрөбүз кимдин ооруп жатканын. Бишкектен Ажар деген кызыбыз. Биздин элдин өзүндө болуп жатпайбы кептин баары? Кимдир бирөөлөр айтыш керек, кимдир бирөөлөр күрөшүш керек, а коомчулук болсо оппозицияны сындап коюп, көпчүлүгү бийликтин кошоматына кой сөйүп чуркап жүрөт. Кокул заман өзгөрүп кетсе, арасынан бир топ азыркы бийликти жерден алып көргө, көрдөн алып жерге чабып, кийинки бийликтин эшигин сагалайт эмеспи? Качан кыргыз ушул сыяктуулардан жийиркенип салам бербей жеригенди үйрөнгөндө коомчулуктун ден соолугу жакшырып заман өзгөрөт дейт. Интернет аталыштардагы ар башка тилдерде жазууга мүмкүн болуп жаткандыгы жөнүндө кабарлаган элек ушул маселе боюнча дагы окурмандардан ар кандай ой пикирлер келип жатат. Аскер деген окурманыбыз. Интернетте азыр деле кириллица менен терсең кээ бир сайттар ачыла берет. Ошондой болгон күндө дагы кириллицанын күчү эч качан латындыкына жетпейт. Анткени смартфондор, компьютер, клавиатуралары жана башкалар дүйнөнүн негизги тамгасы латында кала бермекчи. Андыктан кыргыз латын алфавитин талкуулоо маселесин улантуу керек дейт. Кыргыз деген бир окурманыбыз жазат. Бизде качан интернет арзандайт туугандар, ким билет кээ сайтындагыларга көбүнчө кире албайсың башка мамлекеттен дейт. Эгер интернетибиз өнүгүп арзандаса жакшы болот эле. Күйөөнүн үйүндө компьютер бар, а интернет жок, бизде кымбат. билбейм атка минерлерде гана болбосо. Айына 1000 сом мен үчүн кымбат, орто эсепенен 100 сом же 400 сом болсо калай калып көп колдонсо керек эле. Башка мамлекеттерде арзан, бизде гана монополия болуп кеткен. Эгер конкуренттер көп болсо, интернет провайдерлерде дагы арзандоо болот беле дейт. Мына ушундай биздеги соңку ой пикирлер.
Байланышта веб-редакторыбыз Кубат Чекиров болду. Сиздер да өз комментарийлериңерди салып туруңуздар биздин вебсайтыбыздын дареги azattik.kg. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштошот. Бир аздан кийин болсо биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угасыздар. Саламатта болуңуздар.